Radio Ognišče, ura je 11. Čas je za novice življenja cerkve. Pripravila jih je in prebrala nam jih bo Marjana Debevec.
Lepo pozdravljeni. Obhajamo praznik Svete družine. Praznik ponovadi praznujemo na prvo nedeljo po Božiču, kadar je Božič na nedeljo, pa 30. decembra. Praznik Svete družine je v cerkveni bogoslužni koledar leta 1926 uvrstil papež Benedikt XV, do takrat pa so ga obeleževali samo po krajevnih cerkvah. Benedikt XV in njegovi predhodniki, zlasti papež Leon XIII, so praznik podpirali tudi zaradi ogroženosti družinskega načina življenja, ki je bilo občutno že ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja. Praznik Svete družine je obenem tudi praznik vsake človeške družine, ki med možem in ženo nastane s poroko. Glavni namen tega dneva je nazareško družino predstaviti kot zgled za vse družine nasploh, zlasti pa za krščanske družine. Prefektura papeške hiše je objavila podatke o skupnem številu vernikov, ki so se v Vatikanu udeležili srečanj in audienc s papežem. Kot je razvidno iz statističnih podatkov, je papež Frančišek v tem letu sprejel približno 4 milijone ljudi. V to vsoto so vštete splošne in izredne audience, audience v jubilejnem letu, bogoslužne slovesnosti, molitve angelovega češčenja in raduj se kraljica nebeška. Marec in september sta bila meseca z največjim številom obiskovalcev, ki so se v Vatikanu udeležili papeževih slovesnosti. Marca v velikem tednu, septembra pa ob kanonizaciji Matere Terezije. Te številke se nanašajo izključno na papeževe dejavnosti v Vatikanu in ne vključujejo obiskov rimskih župni ali apostolskih obiskov in potovanj po Italiji in tujini, kjer se papež sreča z več milijoni ljudi. S 1. januarjem bo zaživel nov Vatikanski urad za človekove pravice in celostni razvoj. Papež Frančišek je imenoval dva osebna sodelavca za obravnavanje begunskih in migracijskih vprašanj. 60-letni češki jezuit in izvedenec za človekove pravice, pater Mihael Černi, in 51-letni italijanski izvedenec za migracije, pater Fabio Bačo, sta po novem zaposlena v omenjenem uradu. Več pa Petra Stopar.
Pater Černi je bil predtem vodja Centra za človekove pravice na Srednje ameriški univerzi v San Salvadorju in kasneje ustanovni direktor Afriške jezuitske mreže za boj proti AIDS-u. Od leta 2010 je referent pri Papeškem svetu za človekove pravice v Rimu. Drugi vodilni položaj prevzema italijanski redovnik pater Bačo, ki je od leta 1995 kot izvedenec za človekove pravice deloval v Latinski Ameriki in Aziji, od leta 2000 pa je vodja inštituta za vprašanje migracij na Papeški univerzi Urbaniana. Vatikanski urad za celostni razvoj človeka naj bi pod eno streho združil doslej ločene resorje za človekove pravice, migracije, zdravstvena vprašanja in človekoljubno pomoč. Vodja urada bo kardinal Peter Tarkson, trenutno predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir. Profil novega urada je bil tudi tema razprav na zadnji seji kardinalskega sveta, ki papežu svetuje pri reformi rimske kurije.
Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je ukrepil podporo begunski politiki nemške zvezne kanclerke Merklove, poroča družina. Slednja je namreč pod pritiskom zaradi populističnih poskusov, da bi preprečili vsakršni sprejem beguncev, je v pogovoru za italijanski časnik Corriere della Sera dejal vodilni vatikanski diplomat. Katoliška cerkev podpira sprejem beguncev, vendar mora biti ta v skladu s stvarnostjo, saj se dobro zaveda vseh obstoječih težav. Vendar pa je treba po besedah kardinala Parolina delovati skupaj. Vatikanski državni tajnik je zavrnil tudi tezo vojne med religijami. Nobena vojna med religijami se ne dogaja, je dejal Parolin. Prav z namenom, da bi se temu izognili, cerkev ne želi sodelovati v igri tistih, ki želijo uporabljati takšno logiko. Cerkev namesto tega vedno govori o instrumentalizaciji religije, je še pojasnil vatikanski državni tajnik. Rusija bo v letu 2017 obeležila 100. obletnico oktobrske revolucije. To bo po besedah tamkajšnjega patriarha Kirila priložnost tudi za cerkev, da narod opozori pred negativnimi posledicami za družbo, ki se odvrne od Boga. Na letnem srečanju duhovnikov, menihov in redovnic Moskovske eparhije je patriarh še poudaril, da je družba, ki se upira Bogu in njegovim večnim moralnim zapovedim, obsojena na samouničenje. Nujno potrebno je, da se tega spominjamo prav v današnjem času, je zatrdil patriarh, ko se v celi vrsti držav pojavljajo poskusi, da bi življenje ljudi in sistem javnosti gradili na temeljih odrivanja religije na obrobje družbe. Po patriarhovih besedah je bila ruska cerkev v desetletjih po oktobrski revoluciji izpostavljena številnim preganjanjem. Na 10 tisoče vernikov, veliko število škofov, duhovnikov, menihov in redovnic je bilo preganjanih, mnoga svetišča in samostani so bili zaprti, uničeni ali pa spremenjeni v posvetne objekte. Naloga cerkve danes je zato tudi analiza dogajanja v Rusiji v letu 2017, s pomočjo katere naj bi prišli do koristnih naukov za prihodnost, še meni ruski patriarh. Na dan gospodovega rojstva na zemlji se je rodila za nebesa šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja tržaške province, sestra Marija Kristina Bajc, redovnica 66 let. Svoje življenje je podarila skupnostim v Žabnicah, Egiptu in Trstu. Pogrebno slovo bo v ponedeljek ob 12. iz glavne kapele tržaškega pokopališča pri Sveti Ani. Slišali ste poročila iz življenja cerkve, sledi še vremenska napoved in poročilo o stanju na naših cestah.
Nadaljujemo v tem vrstnem redu, prav res najprej vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, na primer